časný, dobrý, starý, srbsko-hrvatský, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo zdrav v prvomajskem Balkan Expressu. Danes pa z vami Počivalšek in pa...
Tadej.
Živel 1. maj. Pa da vas nakratko uvedemo, kaj vam bomo danes predstavili, in sicer zgodbo o megalomanskem projektu golf igrišča na planoti Srč nad Dubrovnikom. In sicer se zgodba vije že vse od leta 2003, pa če vam na samem začetku navedem par podatkov. In sicer leta 2003 je površina za ta projekt znašala 100 hektarov in sicer namenjena za 3 golf igrišča. Samo toliko za primerjavo, da si lažje predstavljate, park Tivoli znaša 17,5 hektara. Ključno pa je bilo leto 2006, ko se je pravzaprav prepolovila površina golfa na le še eno in pol igrišče, istočasno pa se je povečala površina samega projekta na 310 hektarov. V 10 letih je prav tako cena projekta narasla iz 80 milijonov na 1,2 milijarde, pri tem pa se je pravzaprav izkristaliziral nepremičninski interes v ozadju. Govorili smo z Enesom Čerimagičem, Dubrovčanom in pa članom organizacije Odbor za referendum, pravnikom Zelene akcije in pa prav tako članom civilne inicijative Srče naš.
Kot je Luka že omenil, ne, zakaj danes izpostavljamo to zgodbo. V nedeljo je bil referendum v Dubrovniku, na katerem so meščani izrazili svoje mnenje. Večina volivcev, ki se je referendum odeležila, je bila proti temu projektu, ampak zaradi zakonodaje, ki zahteva 50% udeležbo plus en glas na lokalnih referendumih, pač tale referendum ne bo obvezujoč. Povedal je že Luka, predstavo je našega prvega sogovornika, mogoče če jaz predstavim še drugega sogovornika, gre za Viktorja Simončiča, oseba zelo bogato biografijo poklicnega udejstvovanja na področju okolja in prostora. Rojen je sicer v Ljubljani, ampak večino časa razen v tujini je preživel na Hrvaškem, kjer je deloval tako v akademski sferi, kot tudi recimo v tako imenovanem realnem sektorju. Sodeloval s Svetovno banko, bil je pomočnik ministra za zaščito okolja in urejanje prostora na Hrvaškem. Mislim pa, da je bil eno obdobje vmes tudi svetovalec slovenskega ministra za okolje in prostor Pavla Gantarja. Zakaj smo govorili z njim? Naključno ali pa tudi ne. Mislim, da je aprila izšla njegova zadnja knjiga v nizu več strokovnih publikacij, pa tudi malce bolj poljudno znanstvenih del, ki jih je do zdaj že izdal. Ta zadnja knjiga nosi naslov Društvo umanjene vrednosti oziroma po naše, ne, Družba zmanjšene vrednosti. Gre pa seveda za parafrazo ekonomskega pojma dodane vrednosti. Pričemer Viktor Simončič predvsem izpostavlja to dihotomijo med kvaliteto in nekvaliteto. On poudarja, da v zadnjih 20 letih tranzicijskega obdobja na Hrvaškem prevladuje predvsem nekvaliteta, za katero pa on meni, da je odgovorna predvsem politična in intelektualna elita. Ampak o našem drugem sogovorniku in o njegovih tezah mogoče pol kasneje v oddaji.
Pa podimo kar na prvo izjavo, in sicer nam bo Enes Čerimagič predstavil bistvo problema pri tem megalomanskem projektu, se pravi vrednem kar 1,2 milijarde evrov. Gre pa predvsem tukaj tudi za gradbeni posel, in sicer 240 vil in pa 400 apartmajev.
Dakle, ono na što mi upozoravamo cijelo vrijeme je da se tu uopće ne radi o golfu. Radi se o jednom nekretninskom projektu gdje se namjerava realizirati 240 vila, 400 apartmana i 2 hotela. koji su po površini izgrađenih kvadrata čak do 4 puta veći od površine najvećeg dubrovačkog naselja u kojem živi 10.000 stanovnika. Dakle, investitor od početka pokazuje prikazati jedan nekretninski projekt kao razvoj golf resorta koji bi doprinio ovaj razvoj dubrovačkog turizma i tako dalje, s obzirom da je svjestan da apartmanizacija i betonizacija obale ne nailazi na odobravanje u široj javnosti. I onda kao opravdanje za realizaciju takve jedne betonizacije je odlučio izgraditi i golf terene koji su sami po sebi problematični. Dakle, mi imamo u biti dva zla koja nam prijete na neki način da bi investitor realizirao svoje nezakonite namjere.
Kot je že omenil tudi prej, se pravi, referendum to nedeljo je bil neuspešen zaradi premajhne udeležbe, in sicer le 31%, na lokalni ravni pa je potrebno 50% udeležba volilnih upravičencev plus en glas. Se pravi, kako je na Hrvaškem pravno formalno urejeno vprašanje referenduma in kako bodo postopali v bodoče strani civilne iniciative Srče naš?
Iz pozicije nas kao inicijatora ovog referenduma mi smatramo da je napravljen jedan veliki napredak. Dakle, mi smo pružili nadu najmanje 31% Dubrovčana da su oni ti koji mogu odlučiti o ovom projektu na Srđu. I mi stvarno smatramo da ovako izražena volja građana je meritorna i da je treba poštivati. I u tom smislu namjeravamo podnijeti i ustavnu tužbu, jer kao što ste dobro primijetili, razini državnog referenduma nije propisan uvjet izlaznosti od 50%, čak u Ustavu nije propisan uvjet izlaznosti od 50%. Radi se o jednom zaostatku u Zakonu o referendumu koji takav forum propisuje za lokalni referendum i što čini taj zakon neusklađen sa Ustavom, dakle neustavnim. Mi ćemo podnijeti ustavnu tužbu da se zaštite prava građana koji su iznijeli svoj stav u ovom projektu, a taj stav je od građana koji su izišli na referendum da su 85% protiv projekta. U svakom slučaju smatramo da je to volja zajednice i da je treba poštivati. I u tom smislu je na neki način uvredljivo kada je investitor činjenicu da rezultati ovih referenduma zatraženi su formalno pravni. Ono u biti što su oni stavili je činjenica da su uvjerili ljude da građani nisu važni i da se njihov glas i onako ne računa. Međutim, evo, kao što sam rekao, inicijativa građana nastavlja svoju borbu sa novim podstrekom, sa glasom 11.000 građana, odnosno 12.000 građana koji su se izjasnili ovom projektu, i radit ćemo sve na tome da lokalna zajednica bude ona koja će se u konačnici pitati o ovom projektu.
Ker smo v hrvaških medijih zasledili, da se civilna inicijativa iz Dubrovnika v medijih pojavljala kot Srče naš in pa tudi Srče vaš, smo vprašali našega sogovornika, se pravi Enesa, zakaj je pravzaprav šlo.
Dakle, radilo se o tome, nije dakle ni pošto promijenjeno ime inicijative i tako dalje, nego se radilo o tome da jedan od argumenata zašto građani ne bi smjeli odlučivati o pitanju Srža, argument koji je iskreno sulud, je da je investitor pokupovao tu gore zemlju i da on ima pravo raditi sa tim što god hoće, da su njemu bivši vlasnici tu zemlju prodali. Što je suludo već iz perspektive da svakome je jasno da vlasništvo obvezuje i da ne možete raditi sa svojim privatnim vlasništvom ono što god vam padne na pamet. Jer po toj istoj logici, ukoliko bi neko kupio sve nekretnine u gradu, u starom gradu, dakle unutar gradskih zidina Dubrovnika, po toj logici bi imao pravo raditi sa stoljetnim palačama što god hoće. Dakle, mogao bi napraviti po svom nahođenju jedan golf teren unutar zidina. Ali mi smo onda išli analizirati, dakle, vlasničku kartu područja platoa Srža i ustanovili smo u biti da je investitor kupio samo jedan dio zemljišta unutar obuhvata zahvata. Dakle, još uvijek je oko 25%, jedna četvrtina zemljišta je u vlasništvu Republike Hrvatske, ukupno oko 1/3 je u vlasništvu investitora, a ostalo pripada u različitim omjerima, dakle, privatnim građanima, suvlasništvo investitora i tako dalje, različiti su imovinsko-pravni odnosi. I mi smo onda tu poruku Srđe vaš, u biti Srđe i vaš, koristili smo da iskomuniciramo da sva zemlja nije prodana Srđu i da ona nije isključivo vlasništvo investitora. Zelena akcija je sama kupila jednu simboličnu parcelu 60 metara kvadratnih u slučaju da dođe do realizacije projekta, da bi se moglo usprotiviti i realizaciji projekta i kroz ako se počne izvlašćivati privatne vlasnike, a što je nažalost uobičajeno kod ovakvih velikih projekata, da onda to možemo osporavati i na sudu, da možemo biti stranka u postupku. Ono što je još možda bitno naglasiti što je još jedna od velikih prevara je da predlagatelj urbanističkog plana uređenja, dakle grad Dubrovnik predstavljen kroz gradonačelnika, je sve ove nekretnine, dakle 240 vila i 400 apartmana, planirao na zemljištu koje je u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske ili u isključivom vlasništvu investitora. Zbog čega je to bitno? Zbog toga jer na taj način investitor ne mora otkupljivati zemlju od privatnih vlasnika po cijeni koja bi vrijedila, dakle, za građevinsko zemljište, jer očito ako imate dopuštenje za graditi neku nekretninu na zemljištu, onda njegova vrijednost višestruko raste. A ovaj dio zemlje koji je u državnom vlasništvu na kojem se planiraju vile, investitor namjerava dobiti u koncesiju. Tako da svo ono područje na kojem bi investitor gradio u biti bi dobio vrlo jeftino takvim u biti manipulacijama sa prostornim planovima.
V nadaljevanju sledi razmišljanje Viktorja Simončiča, ki se tudi sam angažira kot aktivist na področju ekologije, vendar pa se kljub temu strinja z opasko, da včasih v javni debati mogoče prevladuje preveč senzacionalističen in katastrofičen diskurs. Seveda poudarja, da je razvoj nevladnega sektorja nujno potreben, pa mogoče sam malce več pove o temu.
To mi je pa žal. Zato ker vi nevladin sektor kot en korektiv v družbi nujno rabite, nujno rabite. Ker nevladin sektor včasih želi nekaj, kaj ni mogoče. Vlada, politika, pa ne želi narediti še tisto, kaj je mogoče. In ko nevladina scena malo to pritisne, pol pa tudi ti politiki naredijo nekaj več. In nevladina scena je prispevala blazno veliko na urejevanju, na transparenci, na dostopu informacij in bi morala še več. Ampak ker jo pa mi ne pustimo, mi ko rečemo zdaj politika, družba, da ima normalen pristop, pol si pa oni iščejo niše senzacionalizma. Ko bi država rekla, mi vam financiramo hladen pogon, ampak brez vpliva na vašo politiko. Pomagamo, ker vas rabimo kot takšne, kot aktiviste. Mi rabimo aktivizem v tej družbi. To smo vse pozabili. Jaz govorim zdaj nekaj v Hrvaškem, bod na Hrvaškem. Jaz rečem, meni socialistična zveza neverjetno nedostaja. Ker tekrat smo se zmislili, da bomo sadili nekaj, da bomo nekaj naredili, da bolj smo saj denar dobili za to, dobili smo drevesa, da smo lahko sadili in to. In ta aktivizem bi moral tudi v tranziciji in zdaj bolj aktivirati. In pol bi to bilo smisleno. Drugaj, zdaj smo pa imamo politične elite, ko stojijo v zraku, ker so samo one zaradi sebe, in imamo kompletno družbo, ko nima vpliva na te politične elite. Ker vi pogledate, če ko grejo oni na volitve, jih imajo zdaj ne vem kjera stranka, jih ima 1000, 5000 ali 20000 ljudi, oni grejo na volitve, da si bojo med seboj razdelili vse pozicije. Ne glede na kompetenco. Ne glede na kompetenco. In pol oni držijo skupaj in normalno, da nimajo stika z narodom, da nimajo stika z vseh drugih, do drugih sektorov. Na Hrvaškem od 1990. leta do danes je bil sam en kratek trenutek eden, ko bi lahko rekli, da je bil kompetenten, govorimo o okolju, ko je bil kompetenten za okolje. Drugo so, apsolutno, to je tudi v moji v knjigi, ko ta družba zmanjšane vrednosti pišem, enostavno nimajo kompetence, nimajo znanja. Okolje je pa po mojem eno od najbolj zahtevnih področij. To je bolj zahtevno kot, kot kmetijstvo, kot promet, kot druge stvari, ker se utika vse druge združbene pore, ker vi v okolju definirate neke, neka, tudi omejitve, neke vrednosti in tako, ko jih morajo drugi implementirati. Vi morate pa gledati na to zadevo, a bo implementacija tega, ko ste se vi domislili, a bo dala dodano vrednost v, vaše, v vaši družbi, v vaši ekonomiji ali pa ne.
Viktor Simončič je kritičen do populistične govorice, ne, ki v namen mobilizacije javnega mnenja dosti krat uporablja tak romantiziran besednak, recimo Hrvaška kot nek naraven rezervat v srčju Evropi, ali pa recimo mami z napovedovanjem veleprojektov, ki bodo kar naenkrat čudežno preobrnili družbene razmere. V tem okviru Simončič meni, da je zelo povedna tudi zgodovina državnega menedžmenta z okoljem in prostorom, pa ne samo na Hrvaškem, ampak tudi v Sloveniji.
Kaj se je pa zgodilo na Hrvaškem zdaj, ampak predtem pa že v Sloveniji? Slovenija je že 1980. leta imela, takrat so bili komiteji, to so bili ministrstvi za okolje in prostor. Zdaj ste pa okolje dali v kmetijstvo, prostor ste dali pa ne vem kakšne infrastrukture in gradbeništvo. To je narejeno tudi na Hrvaškem. To je po mojem en dodan argument nevladini sceni in vsem svobodno mislečim ljudem, da gre, da končno pripravljajo nekatero vrsto razprodaje vsega. Do zdaj te razprodaje še ni bilo, ker, ste le, ker vam je najbolj važen instrument za okolje in ohranjevanje okolja in razvoj okolja je en prostorski načrt. Če pa to nimate skupaj, če ste to razdvojili, ste zgubili moč. In to je zelo slaba stvar, ko so naredili v Sloveniji. Zelo, zelo slaba. Na Hrvaškem je tudi narejeno, ker zdaj mislijo, da bojo delali ne vem kakšne investicije in šli naprej. In pogledajte, ko govorimo o nekih velikih projektih in velikih milijardah, kjer veliki projekt je pa narejen v zadnjih 20-25 let? Na celem Balkanu. Kjer veliki projekt, lahko povemo. Če ne rečemo avtoceste. Tam za avtoceste pa vemo, koliko smo jih delali in koliko je to bilo drago in koliko, smo, koliko je bilo pranje denarja. Se imate primer v Sloveniji, imamo primer na Hrvaškem, imamo vse posod.
V nadaljevanju bomo prisluhnili ponovno aktivistu in pa domačinu Enesu Čerimagiču, ki nam bo razložil, kakšen odnos oziroma komunikacija je prevladovala s strani lokalne in državne oblasti ter investitorja.
Pa da, evo, dakle, mi smo kroz zadnjih 6 godina imali priliku biti izloženi jednom intenzivnoj kampanji uvjeravanja građana od strane investitora koja je bila jednostrana, dakle, mi smo joj pokušali parirati koliko smo mogli sa našim ograničenim sredstvima i mogućnostima, ali evo, kao jedan od možda očitijih primjera je da je tek nedavno u jednom lokalnom mediju je tek nedavno bilo organizirano sučeljavanje između predstavnika investitora i jednog od predstavnika inicijative Srđe naš. I pritom u onako neformalnom razgovoru prije emisije voditelj je upitao eto koji put smo tu i onda investitor kaže evo 6. put, a naš predstavnik se čudi tome i jer je tu tek prvi put. Dakle, investitor imao priliku u emisijama koje su bile plaćeni oglas, međutim koje su bile odrađene u formi intervjua, čuti jednostrane argumente i čuti na neki način uvjeravanje o tome zašto je ovaj projekt nužan, zašto je on zašto Dubrovčani ne mogu bez njega i tako dalje, bez da bi imao priliku suprotstaviti te stavove onima koji razmišljaju drugčije. Dakle, radilo se o jednoj atmosferi vrlo jednostranog, forciranog informiranja, ne može se reći informiranje, nego nametanja ovog projekta građanima i ona je bila primjetna do samog zadnjeg dana kada je sa naslovnica dakle najčitaniji tiskanog medija u državi predstavnica investitora poručivala kako projekt ide bez obzira na ishod referenduma i kako prozivala udruge civilnog društva za navodno nekakve interese, na taj način skrećući temu sa onih bitnih pitanja o kojima su građani Dubrovnika taj dan trebali odlučivati.
Za stališče do omenjenega projekta smo poprišali tudi Marka Simončiča. On tle ni tako enostranski v svojem gledanju in govori predvsem in samo o golf igrišču, kjer poudarja zanemarljive vplive na okolje. Mislim, da je bil tudi zaprašen, da izdela eno oceno študijo vplivu na okolje omenjenega golf kompleksa. Ampak tle treba poudariti, da njegovo stališče v veliki meri mogoče izhaja iz razumevanja okolja kot nekakšnega komplementarnega dela družbenega življenja v smislu razvoja. Ne. Brez iskanja razvojnih možnosti, seveda v upoštevanju spoznanj na področju ekologije, je težko govoriti o zaščiti okolja. Zato tudi izpostavlja vlogo transparentnega odnosa do potencialnih investitorjev, kjer o konkretnih projektih ne bi odločala samo peščica ljudi, ampak bi potekala široka javna debata.
Gledajte, golf na Srđu. Jaz sem imel tudi priliko, da delam eno oceno študije vpliva na okolje in to. Takrat sem se presenetil, ker so vsi govorili, koliko je to vplivno za okolje. Ko sem pa pogledal evropsko direktivo, tam imate anekse v direktivi, za kjere posege v okolju morate delati vpliv na okolje, študije, pa imate tudi kje se preporoči, da to delate, in golf kot igrišče ni niti neni od teh list. Tako da to je, golf sam po sebi je glede varstva okolja, vpliva na okolje, relativno benign, to ni neki resna zadeva. Če se pa vzame, da so to pa le ena elitna publika in tako, da se pol tam sigurno nekdo ne pride igrati golf, če tam ni vse urejeno in vse tiste kemikalije in kaj rabite za tretiranje trave, če ni to po najvišjih standardih. Pa sem pa pogledal, da je to vse bilo že v prostorskih načrtih. In golf ni nastal iz nič. Je, ne vem, vseh mogočih prostorskih načrtih od vrha Hrvaške do nadol. In pol je pa enostavno, sem razmišljal, zakaj to gre. Zato, ker mi nimamo upravno urejeno zadevo. Ker če je nekdo v vseh prostorskih planih je golf igrišče, če je presoja vpliva takšna kot je, da je zelo benigna, da ni nekaj posebnega, pol je sploh vprašanje, a kdo lahko dela referendum, če je en investitor prišel dol. Če pa dela referendum, pol to ni več vprašanje, a golf igrišče s tem in tem, ampak mora biti vprašanje načrtovano še tako. Če pa tega ne bo, smo mi pripravljeni investitorju, kjer ga zavajamo že 2-3 leti, da mu poravnamo vse stroške in vse izgube. Ker pol je to korektno referendumsko vprašanje. Jaz sem za vsak referendum, za veliko participacijo v odločanju, ampak to mora biti zelo jasno, če smo se za neki odločili, če je nekaj v prostorskem planu noter narisano, načrtano in kot zakon obstaja, pa ne moramo z nobenim referendumom to enostavno rušiti, če nismo pripravljeni poravnati stroške unim drugim. Verjetno je pa, da to, te reakcije na takšne zadeve je zato, ker imamo zelo nekompetentne politike, ko jasno ne povejo, zakaj se gre. Te nekompetentni politiki so postavili svoje nekompetentne ljudi do sodišč, ko ne znajo napravočasno odločati, imamo zadevo, kot jo imamo.
Stališčem Viktorja Simončiča, da gre pri tem projektu za zanemarljive vplive na okolje, bi se težko strinjali. Namreč, kot vemo, je za vzdrževanje golf igrišča potrebno enormno količina vode, pri tem se tudi uporablja nemalo herbicidov. Še večji problem pa je, bi seveda nastal, če bi bil izpeljan tudi gradbeni projekt, se pravi 240 vil in pa 400 apartmajev. Enesa Čerimagiča smo zato vprašali pravzaprav, ali bi se strinjal, da je vpliv na okolje benigen in kje ima pravzaprav Dubrovnik zajetje pitne vode.
Dakle, moguće da je utjecaj benigan, međutim ono što je bitno napomenuti da mi to na osnovu postupka procjene utjecaja na okoliš koje je provela Ministarstvo zaštite okoliša ne možemo znati, jer je ta ova procedura bila kompromitirana cijelim nizom nezakonitosti. Smatramo da istraživanja nisu kvalitetno odražena, utjecaj na okoliš nisu uzeti u obzir cjelovito. Dakle, evo, ponudit ću vam samo jedan primjer, recimo. Dakle, kao što sam spomenuo, radi se o realizaciji 240 vila i preko 400 apartmana. Dakle, taj postupak procjene utjecaja na okoliš je na osnovu samo jedne formalne pretpostavke uzeo u obzir samo 240 vila. Nije uzeo u obzir doprinos preko 400 apartmana opterećenju okoliša. Dakle, to je samo jedan od primjera. Pa onda dalje imamo cijeli niz loših nedostatka istraživanja uopće, pa onda loše obrade podataka, gdje se cijeli niz stručnjaka izjasnio da je to vrlo nestručno, površno, paušalno učinjeno i da se stvarno ne mogu donijeti pravi zakonski utjecaj na okoliš toga projekta. Mi smatramo dakle da i cijelo vrijeme smo imali priliku slušati od investitora, nažalost je stanje naše lokalne vlasti, podatke koji su bili obmanjujući za javnost. Oni tako, na primjer, govore da će se za potrebe projekta uzimati 1% vode iz Omble. Dakle, Ombla je obližnji izvor vode koji utječe u rijeku Dubrovačku.
Mm-hmm.
Međutim, ono što oni prešućuju kazati je u biti da Dubrovnik troši 300 litara u sekundi vode iz te rijeke Omble. Ovaj projekt bi trošio 110 litara u sekundi vode. Naši trenutni kapaciteti za crpljenje vode iz Omble su samo 500 litara u sekundi. Dakle, ne radi se o tome da će, dakle oni to prikazuju kao 1% protoka rijeke Omble. Međutim, mi nikada ne možemo koristiti kompletni protok jedne rijeke. Dakle, mi smo ograničeni u vodi koju možemo zahvatiti. Postotak vode koju možemo zahvatiti iz rijeke Omble trenutno, ako bi ovaj projekt koristio, je 27,5%. Dakle, radi se o skoro o trećini vode koju bi samo za potrebe ovog projekta trebalo uzeti iz rijeke Omble. Dakle, o količini vode koja je jedna trećina vode koju svi stanovnici Dubrovnika zajedno sa svim svojim turistima iskoriste tokom godine. Sjetite se samo podataka da u Dubrovnik dođe preko 2 milijuna turista godišnje.
Enesa smo prosili za mnenje, kako gleda na prodaje oziroma privatizacijo javnih površin.
Pa dakle, ja smatram da se u biti radi o jednom drugom valu privatizacije. Dakle, nakon privatizacije kojom je društveno vlasništvo pretočeno u džepove i na račune nekolicine novopečenih tajkuna, taj drugi val privatizacije vrši oduzimanjem javnih i zajedničkih dobara. Da li su to javne površine u gradovima ili prirodni resursi kao što su šume, cijeli niz pokušaja da se privatiziraju vode i tako dalje. Mislim da se o tome upravo radi ovdje i da se o tome radi i u projektu koji se planira realizirati na Srču, ali i u cijelom nizu projekata koji se namjeravaju na Jadranskoj obali. Naime, prostor je jedan od najvrijednijih resursa koje Hrvatska ima i u tom smislu ono što će se događati na Srču će na neki način biti presedan na temelju kojeg će se odlučivati i o upravljanju javnim i zajedničkim resursima na ostatku Jadranske obale. Mi smatramo da se radi u biti o jednoj otimačini zemlje, zato jer sam projekt Golf Resorta na Srđu, to jest taj obuhvat projekta je prvenstveno u prostornim planovima bio namijenjen kao područje sportsko-rekreacijske namjene za građane. Međutim, ono u što se on izvitoperio sada je jedan veliki nekretninski biznis koji se pokušava opravdati golfom i pokušava se prikazati kao investicije od sportske sadržaje koje se koristi Dubrovčanima. Međutim, jasno je da Dubrovčani nisu baš poznati po igranju golfa. Sumnjam da će mnogo Dubrovčanica preorientirati na golf sa vaterpola, ronjenja i sličnih sportova. A u ostalom, čak i da se smatralo da je to nešto u interesu Dubrovčana, onda bi bilo u redu provesti jednu široku javnu raspravu i na kraju krajeva od predstavnika javnih vlasti pitati Dubrovčane da li je to nešto što oni žele. Međutim, evo, ovako sad imamo, dakle, jedan nabujali nekretninski projekt za opravdanje koje se namjerava realizirati golf igralište. I ono što je postalo sasvim jasno da je to golf igralište samo opravdanje je i nedavno rješenje Ministarstva zaštite okoliša koje je u svojoj proceduri protiv utjecaja na okoliš, dakle u jednom od pitanja, jednom od poglavlja te procedure se mora odgovoriti i na pitanje koji je planirani utjecaj na okoliš nakon prestanka korištenja zahvata. I onda se u odgovoru na to piše da ne planira se prestati koristiti zahvat, osim eventualno površina golf igrališta. Dakle, drugim riječima, ne planira se prestati koristiti vile i apartmane, osim eventualno će se prestati koristiti golf igrališta, dakle, u onom trenutku kada šteta za okoliš već bude učinjena, u onom trenutku kada ta golf igrališta ispune svoju funkciju opravdanja realizacije jednog ogromnog nekretninskog biznisa, i u onom trenutku kada bude potrebno vjerojatno još više prostora za realizaciju novih nekretninskih projekata na tom području.
Planota Srč nad Dubrovnikom pa predstavlja tudi simbolno točko v zgodovini Dubrovnika. In sicer med zadnjo balkansko vojno je srbska vojska prav iz te planote oblegala in pa bombardirala Dubrovnik. Se pravi, kakšen pomen oziroma simboliko nosi za domačine planota Srč?
Dakle, Dubrovnik, Brdo Srč ima kroz, ne samo u posljednjem ratu, nego i kroz povijest, ima značajnu ulogu, geostratešku ulogu za Dubrovnik. On je namjerno ostavljeno nerazvijeno, nije se išlo urbanizirati. Baš i zbog jednog simboličkog značaja za Dubrovnik, na njemu raste i šuma Duba, po kojoj je Dubrovnik kasnije dobio ime, a i strateški se nadvila nad samim gradom Dubrovnikom. Tako da se kroz povijest ponavljala jedna rečenica koja glasi: tko kontrolira Srđ, taj kontrolira i grad, dakle taj kontrolira i Dubrovnik. I u tom smislu nesumnjivo postoji jedna izuzetna važnost područja platoa Srđa u dubrovačkom imaginariju, kako simbolički, a tako i geostrateški.
Ako će biti ovaj projekat izrađen, ko će onda kontrolirati Dubrovnik?
Pa evo, mislim da je sve jasno. Kontrolirat će ga upravitelj tog golf resorta. Nažalost, mi se nadamo da se to neće dogoditi, ali da postoje namjere u tom smislu, evo, vidimo i samog slavlja investitora. Dakle, oni slave činjenicu da volja građana, da nedvosmisleno izjavljena volja građana nije pravno obvezujuća. I u tom smislu na neki način oduzimaju važnost građanstva građanima Dubrovnika, važnost njihovog prava da odluče onome što će se događati sa budućnošću njihovog grada. Dakle, kad gledate recimo na karti, onda je jasno da je Srđ u biti u srcu Dubrovnika. Dakle, grad se razvio oko njega i on je stvarno u srcu Dubrovnika. I kad uzmete taj posljednji prostor, vi ste onda na neki način značajno odredili i ograničili razvoj samog Dubrovnika za budućnost.
Ali bodo Dalmatinci postali vele nacija tudi v golfu, bomo še videli. Tokratni prvomajski
v tenisu,
v košarki, v nogometu. Skratka, prvomajski Balkan Express so pripravila Počevalšek in Tadej.
Luka, če dovoliš, mogoče bi glede na to, da je danes 1. maj, bi še spomnili, da poteka v Zagrebu velik protestni shod, ne? Seveda zaradi zmanjševanja standardov na področju delavskih pravic, pa tudi zaradi splošnega družbenega in ekonomskega stanja v državi. Tako, to je bilo od naju dveh vse.
Tako
slušimo
je.
Se v naslednji oddaji Balkan Express.
Lepo zdrav.
Specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.